Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Living Kitchen Nourishing Whole Food Recipes for Cancer Treatment and Recovery ni Tamara Green at Sarah Grossman. Ay isang cookbook at practical na gabay para sa mga taong may kanser, kasama ang kanilang pamilya at tagapag-alaga. Inilathala noong 2021, pinagsasama nito ang madaling maintindihang paliwanag tungkol sa nutrisyon at halos 100 whole food na resipe. Ang pangunahing layunin nito ay hindi mangako na mapapagaling ng pagkain ang kanser. Sa halip, ipinapakita nito kung paano makatutulong ang maingat na pagkain sa pagharap sa pisikal na hamon ng paggamot, tulad ng pagduduwal, kawalan ng gana, pananakit ng bibig, at pagbabago ng panlasa. Bilang mga certified nutritionist at espesyalista sa cancer care cooking, binibigyang diin ng mga may akda ang pagkaing sariwa, masustansiya at praktikal ihanda. Sinasaklaw ng aklat ang panahon bago, habang at pagkatapos ng therapy. Mahalaga rin ang tono nito dahil kinikilala nitong ang pagkain sa panahong ito ay hindi lamang usapin ng sustansya, kundi ng ginhawa, lakas, rutin at pag-aalaga sa buong tahanan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkain bilang suporta sa paggamot, hindi kapalit ng pangangalagang medikal. Malinaw ang natatanging posisyon ng The Living Kitchen sa larangan ng cancer cookbooks. Inialagay nito ang pagkain bilang suportang bahagi ng paggamot at paggaling, hindi bilang kapalit ng oncologist, gamot, operasyon, chemotherapy, radiation, o iba pang medikal na plano. Mahalaga ang ganitong paglalagay ng hangganan dahil madaling magkaroon ng mapanlinlang na pag-asang may iisang dieta na lunas sa lahat ng uri ng kanser. Sa halip, nakatuon ng aklat sa mas praktikal na tanong, paano mapapanatili ang pagkain at pag-inom kapag mahirap kumain? At paano makababalik sa masustansiyang pagkain habang nagpapalakas? Ipinapaliwanag ng mga may akda ang ugnayan ng pagkain, kalusugan at mga epekto ng kanser sa paraang sinadyang maging madaling sundan. Ang halaga ng gabay ay nasa pagsasali nito ng malawak na prinsipyo ng nutrisyon tungo sa aktual na pagkain sa mesa. Halimbawa, hindi sapat ang sabihin kumain ng masustansya kung ang isang pasyente ay nasusuka, walang gana o iba ang panlasa. Kailangang isaalang-alang ang amoy, tekstura, dami ng serving at kadalian ng paghanda. Dahil dito, ang aklat ay mas kapaki-pakinabang bilang katuwang ng payo ng doktor at dietitian. Hinihikayat nito ang mambabasa na iangkop ang pagkain sa kasalukuyang sintomas, mga limitasyong medikal at personal na kagustuhan sa halip na piliting sundin ang isang mahigpit na template. Ikalawa, mga resiping iniangkop sa pagduduwal, sorry mouth, kawalan ng gana at nagbagong panlasa, isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagdisenyo ng mga resipe para sa karaniwang side effects ng kanser at mga terapi nito. Kabilang sa mga tinutukoy nito ang kawalan ng gana, masakit o sensitibong bibig, pagduduwal at pagbabago ng panlasa. Ang mga kondisyong ito ay may direktang epekto sa kakayahan ng tao na makakuha ng sapat na enerhiya at nutrisyon. Kaya ang pagtutugma ng pagkain sa sintomas ay mas makatotohanan kaysa sa pagbibigay lamang ng pangkalahatang listahan ng mga pagkaing itinuturing na healthy. Kapag masakit ang bibig o mahirap lumunok, mas madaling tanggapin ang malalambot at nakapagpapag-inhawang pagkain gaya ng ilang sopas, stew o smoothie. Kapag pagduduwal ang problema, maaring higit na mahalaga ang banayad na lasa, maliit na bahagi at pagkain na hindi nakaasiwa ang amoy. Kapag naman nag-iba ang panlasa, kailangan ng pasensiyang mag-eksperimento sa lasa at tekstura. Sa halip na sisihin ang pasyente dahil nabawasan ang pagkain, hindi ipinapalagay ng aklat na pare-pareho ang karanasan ng lahat. Ang prinsipyo nito ay tumugon sa kasalukuyang pangangailangan ng katawan. Practical ang paraang ito para sa mga tagapag-alaga sa Pilipinas kung saan madalas silang ang namimili, naghahanda at nag-aalok ng pagkain. Nagbibigay ito ng mas mahinahong paraan upang tumulong ang maghanda ng opsyong mas madaling kainin, mag-adjust ayon sa reaksyon ng pasyente, at iwasang gawing dagdag na presyon ang oras ng pagkain. Ikatlo, whole food na pagluluto at sariwang ani bilang pundasyon ng pang-araw-araw na pagkain, ang buong balangkas ng The Living Kitchen ay nakasandal sa whole food cooking. Ibig sabihin, binibigyan nito ng sentrong lugar ang mga pagkaing malapit sa likas na anyo, kabilang ang sariwang prutas at gulay at mga lutuing may malinaw na sangkap. Hindi ito simpleng utos na kumain ng mas maraming gulay. Ang mas mahalagang ideya ay ang pagbuo ng mga pagkaing may sapat na lasa, sustansya at kakayahang iangkop sa enerhiya at gana ng taong ginagamot. Binibigyang diin ng aklat ang halaga ng masaganang sariwang produce at ang pagtingin sa pagkain bilang kombinasyon ng mga sangkap, hindi bilang hiwa-hiwalay na magic food. Ang ganitong pananaw ay mas maingat kaysa sa pag-angkin na ang isang partikular na sangkap ay may tiyak na epekto para sa lahat. Sa kusina, ang praktikal na katumbas nito ay ang pagsasama ng iba-ibang pagkain upang magkaroon ng mas malawak na nutrisyon, kulay, lasa at tekstura. Maari itong maging sopas na may gulay, smoothie na may prutas, o pangunahing putahe na hindi nakasentro lamang sa highly processed na sangkap. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, hindi kailangang gayahin ng eksakto ang bawat sangkap sa isang imported na cookbook upang maunawaan ang prinsipyo. Maaring iugnay ang diwa nito sa mga lokal na ani at karaniwang lutuing bahay. Basta isinasaalang-alang ang payo ng healthcare team at ang mga bawal o espesyal na pangangailangan ng pasyente. Ang mahalaga ay pagiging sariwa, madaling kainin, at angkop sa sintomas, hindi ang pagiging perpekto o mahal ng pagkain. Ika-apat, halos 100 madaling ihandang resipe mula almusal hanggang pangunahing putahe. Hindi nananatili ang The Living Kitchen sa teorya ng nutrisyon. Mayroon itong halos 100 resipe na nakaayos sa mga anyong kapaki-pakinabang sa iba't ibang oras at antas ng gana. Kabilang dito ang energizing snacks at almusal, smoothies, juice at elixir, mga sopas at stew, at masustansyang pangunahing putahe. Mahalaga ang lawak na ito dahil hindi palaging 3 kumpletong kainan ang posible para sa taong dumaraan sa paggamot. Kung minsan, mas realistiko ang maliit ngunit madalas na pagkain, inuming may sustansya o isang mainit at malambot na mangkok ng sopas. Ang diin sa madaling paghahanda ay isang mahalagang praktikal na katangian. Sa panahon ng cancer treatment, maaring limitado ang lakas ng pasyente at maaaring mapagod ang tagapag-alaga. Ang resipeng masyadong mahaba, maraming espesyal na kagamitan o komplikado ang proseso ay mahirap isingit sa araw-araw na pangangalaga. Sa pamamagitan ng mga konkretong resipe, binabawasan ng aklat ang hirap ng pagpapasya kung ano ang ihahanda sa susunod na pagkain. Ang ilang resipe ay may kasamang nutritional analysis na maaaring makatulong sa pag-unawa sa nilalaman ng pagkain. Gayunman, hindi dapat maging dahilan ang mga numero upang mawalan ng gana o magbilang ng labis. Mas kapaki-pakinabang itong tingnan bilang gabay sa pagpaplano, lalo na kung may partikular na target na ibinigay ang dietitian. Ang tunay na lakas ng koleksyon ay ang pagbibigay nito ng maraming mapagpipili ang pagkain na maaring iyakma sa araw na mabuti ang gana at sa araw na limitado ito. Panghuli, pagpaplano bago, habang at pagkatapos ng therapy, kasama ang pamilya at tagapag-alaga, sinasaklaw ng aklat ang buong daloy ng karanasan sa paggamot. Bago magsimula ang therapy, habang nararanasan ang mga side effect at sa yugto ng recovery, ang saklaw na ito ay mahalaga dahil pabago-bago ang pangangailangan sa pagkain. Ang kayang kainin at gustong kainin bago ang paggamot ay maaring hindi tumugma sa panahon ng chemotherapy o radiation. Pagkatapos naman ng isang yugto ng therapy, maaring unti-unting bumalik ang gana at lumawak muli ang mga pagpipilian sa pagkain. Ang pagpaplano ng pagkain sa ganitong sitwasyon ay hindi dapat rigid. Sa halip, ipinapahiwatig ng aklat ang halaga ng paghahanda ng mga opsyon gaya ng simpleng merienda, madaling inumin at pagkaing maaring ihanda ng maaga. Nakababawas ito sa araw-araw na pagod ng pagdedesisyon, lalo na kapag may appointment, pagkapagod o bigla ang sintomas. Sa isang tahanan, ang pagkakaroon ng ilang maaasahang pagkain ay maaaring mas kapaki-pakinabang kaysa sa ambisyosong meal plan na mahirap sundin. Hindi rin lamang pasyente ang itinuturing na mambabasa ng libro. Ang mga resipe ay inilalarawang maaring kainin at tangkilikin ng pamilya at mga caregiver. Mahalaga ito dahil ang hiwalay na pagkaing pangpasyente ay maaring makadagdag sa pakiramdam ng pag-iisa. Kapag ang pagkain ay maayos ang lasa at maaring pagsaluhan, nagiging bahagi ito ng normal na buhay pamilya. Sa ganitong paraan, pinagsasama ng The Living Kitchen ang nutrisyon, praktikal na pag-aalaga at mas inklusibong karanasan sa pagkain bilang pagtatapos. Ang The Living Kitchen ay pinakaangkop para sa taong may kanser na naghahanap ng praktikal na ideya sa pagkain. Para sa mga kapamilya na gustong tumulong ng may mas malinaw na direksyon at para sa mga caregiver na kailangan magplano ng pagkaing sensitibo sa sintomas. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nais umunawa kung bakit kailangan magbago ang paraan ng pagluluto kapag nagbabago ang gana, panlasa, lakas o kakayahang lumunok. Hindi ito kapalit ng personal na rekomendasyon ng oncologist o registered dietitian, lalo na kung may diabetes, problema sa bato, panganib ng impeksyon o iba pang espesyal na kondisyon. Ngunit maari itong maging maayos na pantulong sa mga pag-uusap na iyon. Namumukod ang libro sa mga pangkalahatang healthy cookbook dahil direkta nitong iniuugnay ang mga pagpipilian sa pagkain sa aktual na karanasan ng cancer treatment. Sa halip na magbigay lang ng malalawak na pangako tungkol sa cancer fighting na pagkain, nagbibigay ito ng mga resiping nakatuon sa mga konkretong suliranin tulad ng nausea, sore mouth, kawalan ng gana at altered taste buds. Ang pagsasama ng paliwanag sa nutrisyon, mga meal planning na ideya at halos 100 whole food na resipe ay nagbibigay rito ng malinaw na gamit sa kusina. Ang isa pang lakas nito ay ang pagtingin sa pagkain bilang pangangailangan ng buong sambahayan. Ang mga putahe ay hindi lamang para sa pasyente, kundi maaaring iangkop at pagsaluhan. Dahil dito, ang aklat ay hindi nag-aalok ng mahigpit na dieta, kundi ang mas makatotohan ng balangkas para sa masustansiya, maaliwalas at mapangalagang pagkain sa gitna ng paggamot at recovery. Kung gusto mong sumuporta Tamara Green, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.